Caso C. Azac na aula de informática. Desde a volta de vacacións, detectáronse diversas incidencias na aula de informática que empreda o alumnado da ESO. A continuación presenta o resumo da situación e a descripción detallada dos feitos registrados. Situación actual. Nestas últimas semanas aconteceu o seguinte. Un dos equipos da aula presenta comportamento anómalo tras executar un programa recibido por correo. Varias contas do alumnado foron utilizadas para enviar mensaxes sen o seu consentimento. Estableceuse contacto con estudantes a través de redes sociais por parte de persoas anónimas que coñecían información persoal e escolar. Parte do alumnado recibiu mensaxes para acceder á aula virtual mediante un código QR. Os indicios apuntan a que todos os feitos poderían estar relacionados entre sí. Problema 1. Ordenadores da aula de informática. Durante unha sesión na aula de informática, varios alumnos e alumnas recibiron un correo aparentemente enviado por profesor de tecnoloxía. Na mensaxe incluías un programa para descargar e executar relacionado cunha práctica de clase. Despois de executalo, os equipos comezaron a presentar actividade constante, conexións de redes en explicación aparente e procesos que continuaban activos mesmo despois de pechar o programa. Problema 2. Contas do alumnado. Nas horas posteriores, varios estudantes detectaron problemas nas súas contas de correo electrónico. Desde algunhas delas enviáronse mensaxes sen autorización, producíronse accesos desde dispositivos descoñecidos e en algúns casos perdeuse o acceso ás contas tras cambios de contrasinal non realizados polo propio alumnado. Problema 3. Redes sociais do alumnado. Nos días seguintes, parte do alumnado recibiu mensaxes de persoas descoñecidas a través das redes sociais. As mensaxes incluían información persoal e académica que non estaba publicada en ningún lugar e intentaban gañar a confianza do alumnado para solicitar fotografías persoais e propoñer encontros presenciais. Problema 4. Móviles do alumnado. Posteriormente, varios estudantes recibiron mensaxes relacionadas cun suposto problema de acceso á aula virtual. Estas comunicacións incluían o nome real de cada alumno ou alumna e solicitaban acceder a unha ligazón ou escanear un código QR para validar os seus datos. Comprobouse ademais que todas as persoas afectadas utilizaran previamente os equipos relacionados coa incidencia inicial.